Når vi har gartermøte, så er det ofte, at kristne kommer forbi og siger, åh, så flot, at der holder på med evangelisering. Vældig hyggeligt. Men jeg har begyndt at stille et spørgsmål tilbage, Jan. Og spørgsmålet det er, hvordan praktiserer du missionsbefalingen? Og så er der ofte tre svar eller reaktioner. Der er dem, som pludselig får travlt med at række bussen eller toget. Og så er der dem, som siger, nej, det er en privat sag. Jeg holder det for mig selv. Og så er der dem, som kommer med eksempler på, hvordan de praktiserer missionsbefalingen. Jeg har lyst til at udfordre dig med det samme spørgsmål. Hvordan praktiserer du missionsbefalingen? Vi skal se på et vers fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8. Jesus han har været hos disciplerne på Olieberget. 40 dage har gået siden opstandelsen, og disciplerne de var nu optaget af en god sådan teologisk diskussion om, når Jesus han ville genrejse Israel. Og Jesus han prøver at sige til dem, kære venner, ikke tænk på det. Der er noget, som er langt vigtigere. Og så siger han følgende, Apostlenes Gerninger 1:8. Men der skal få kraft, når den hellige ånd kommer over der, og der skal være mine vidner i Jerusalem og hele Judæa, i Samaria og lige til jordens ender. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på, og en sky skyldte ham for øjnene deres. Når er det, Jesus siger dette verset? Jo, det er ret før, at han forlader jorden. Og han siger det til en folkeskare på over 500 personer. Det er det sidste, han siger. Ofte så bruger man sådan at gentage det vigtigste til slut. Jesus han havde sagt egentlig det samme på andre måder tidligere. Men nu igen siger han det. Han ville, at der ikke skulle være nogen som helst tvivl om, at han ønskede, at hans kære discipler, de skulle gå ud, og de skulle være vidne om ham, de skulle fortælle om ham. Hvad gør disciplerne der? Nedsætter de et udvalg, hvor de begynder at diskutere visioner og strategi, formulere missionsbefalingen i fine ordvendinger, så slik at de kan lægge det ud på net. Nej, de sætter den ene fod foran den anden, og så begynder de at vidne om Jesus. Først i Jerusalem, og de får opleve vækkelse. Der er det muligt, at de er lidt træge til at komme sig videre. I hvert fald så må det der en forfølgelse til, før at de går til Judæa og Samaria og ja, til jordens ender. I kapitel 8, Apostlenes Gerning kapitel 8, der læser vi følgende. De, som var spredt omkring, drog rundt og forkyndte evangeliet. Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkyndte han Kristus. Og alle som en fyldte opmærksom med, når de hørte Filip tale, og så de tegnene, han gjorde. For mange havde urene ånder, som for ud af dem, med høje skrig, og mange lamme og halte blev helbredet. Det var stor glæde der i byen. Filip, han forkyndte ordet. Han helbredte de syge. Resultatet, det var stor glæde i byen. Jeg har oplevet mange gange, at når vi går ud og møder mennesker, så er resultatet det samme. Jeg husker en mand, som jeg snakket med i Kristiansand. I begyndelsen var han sådan lidt reserveret, lidt tilbageholden, men efter hvert så begyndte han at åbne op om livet hans, de mange udfordringer, sygdom, skilsmisse og så videre. Vi havde en god samtale, og til slut så takkede han mig. Han gav mig til og med et klem og sagde tusind tak. Og slik har jeg oplevet det gang på gang, at når vi går ud og møder mennesker, så er der altid nogen, som sætter enormt stor pris på, at der faktisk er nogen, som vil lytte, og nogen, som vil bede for dem. Så en opfordring til at gøre, som Philip og mange andre, gå ud, vær vidner. Mange vil, det vil bringe glæde til mange mennesker. Okay, tilbage til verset. I kapitel 1:8. Kraften, det er den hellige ånd. Når vi er døbte, så har vi fået den hellige ånd. Og der bor den hellige ånd i os. Det står til og med, at vi får være hellige templer for den hellige ånd. Og der handler det om, at vi giver plads, og at vi er fyldt af den hellige ånd. Paulus han siger, at vi skal, at han siger, at drik der ikke fylde på vin, det fører til udskejelser. Bli hellere fyldt af ånden. Hvordan bliver vi fyldt af ånden? En god nyhed. Du behøver ikke at rejse til USA eller valgfarte rundt på diverse stævner. Det handler om at søge Gud i bøn, i bibellæsning, i stilhed, og det handler om at være lydig mod Guds ord. Ønsker du at være fyldt af kraft, der betyder det, at der må du prioritere bønnen, du må prioritere stilheden. Hvis vi skal nå mennesker med evangeliet, så er det så utrolig vigtigt, at vi selv lever et nært liv sammen med Jesus. Hvis vi skal lede mennesker til Jesus, så må vi selv være ledt af Jesus. Vi er alle kaldet til at være vidner. Det er ikke slik, at man skal læse Apostlenes Gerninger 1:8 på denne måde, at der evangelister, der som er nyfrelste, der som er lidt sådan fanatikere, der skal være mine vidner. Nej, der står bare der. Det betyder, at det er du og jeg, som skal være vidner om Jesus. Det handler ikke om, hvilke nådegaver du har. Det handler ikke om, om du er god til at formulere dig. Nej, Jesus vil, at vi alle skal være hans vidner, hver på vores måde. Hvorfor? Ret og slet fordi det handler om himmel og helvede. Jesus er den eneste vejen til himlen. Derfor må vi vidne om Jesus som vejen, sandheden og livet. Der er ingen andre, som bliver frelst, end de, som giver deres liv til Jesus. Lad han betale boten. Lad han tage skyld og straffen. Og der kan vi blive frelst. Faktisk så er det en stor grund til, at Gud ikke har taget os hjem endnu. Det er fordi han vil, at du og jeg skal vidne her på jorden. Han vil, at flere mennesker skal få muligheden til at blive med til himlen. Derfor kalder han dig og mig til at være hans vidner. Hvordan skal vi gøre det? Jo, vi skal være vidner i ord og gerning. At være vidner, det handler om at fortælle mennesker om, hvad Jesus han har gjort i livet dit. Hvad betyder Jesus for dig? Et vidnesbyrd er utrolig stærkt. Og ofte oplever jeg, at hvis man for eksempel på gaden møder et menneske, og du fortæller dit vidnesbyrd for den person, så er det næsten helt sikkert, at personen ikke begynder at sige, det tror jeg ikke på, eller begynder at diskutere med dig. Et vidnesbyrd får ofte lov til bare at stå alene. Og der er tusindvis af mennesker, som er kommet til tro ved at høre vanlige kristne fortælle om, hvad Jesus har gjort i livene deres. Øv dig i at fortælle dit vidnesbyrd. Det kan være om, hvordan Gud han har talt ind i dit liv. Om, hvordan du selv kom til tro. Om, hvordan du pludselig så, hvad det var, Jesus han havde gjort for dig på korset. At han havde sat dig fri fra synden. Det kan handle om hjælp i vanskelige situationer. Det kan handle om bønnesvar. Det kan kanskje også handle om, at du ikke har fået bønnesvar. Fortæl vidnesbyrd til mennesker. Vær frimodig og fortæl om Jesus. Kanskje det er dit vidnesbyrd, som gør en himmel til forskel for en af dine venner eller en kollega. Hvilket eksempel var det Jesus, han havde givet disciplene? Hvilket billede havde de af Jesus, efter at Jesus han blev taget til himmels? Hvis man ser lidt på evangelierne, og hvis man tæller sammen på de møder Jesus han havde, så ser vi faktisk, at Jesus han havde 147 utendørs møter. Vi kunne med lidt stor frimodighed kalde det gatemøter. Jesus han havde altså 147 utendørs møter mod bare 67 indendørs møter. Det fortæller mig noget om fokuset, som Jesus han havde. Han havde et udadrettet fokus. Selvfølgelig er der lidt forskel på klima i Israel og i Norge, men alligevel. Jesus han siger også om sig selv i Lukas 19, i teksten om Zakæus. Menneskesønnen er kommet for at opsøge det, som var fortabt, og frelse det. Så billedet disciplerne, eksemplet Jesus han gav disciplerne, det var altså et udadrettet fokus. Hvis vi videre ser, hvad sagde folk om Jesus, så kan vi læse i Lukas 15, der står der, tollerne og synderne holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Farisæerne og de skriftlærde blev forarget over dette og sagde, denne mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Og videre i Lukas 5, 29, så står der, senere holdt Levi et stort selskab for ham hjemme hos sig, og en hel del toller og andre sat til bords med dem. Farisæerne og deres skriftlærde blev forarget og sagde til disciplerne, hvorfor spiser og drikker der sammen med toller og syndere? Det var det eksemplet, Jesus han gav. Han var en, som havde et ytterrette fokus. Han sad sammen med tollere og syndere. Det vil sige kriminelle, landsforrædere, prostituerede, spedalske og besatte. Det var de folk, Jesus han var sammen med. Og det var det billede, det eksemplet, som han gav disciplene sine. Hvorfor var det, at Jesus brugte så lang tid, brugte mye af tiden sin sammen med de folkene? Var det for at provocere cirkens fine folk, farisæerne? Nej, det var nøden i hans hjerte, som drev ham. Den samme nød, som drev ham op på korset for at frelse dig og mig, og et hvert menneske på denne jord. Jesus han var villig til at give op sit eget liv for at frelse andre. Hvor langt er du villig til at gå for at nå dine kollegaer, dine venner, din familie med evangeliet om Jesus? 1. Johannes 3:16. Hvad kærlighed er, har vi lært af, at Jesus gav sit liv for os. Så skylder også vi at give vort liv for brødrene. Det er det eksemplet, det forbilde, vi står igen med. En Jesus, som ville frelse, som vil, at alle mennesker på denne jord skal blive frelst. Derfor er det, at vi har et vers i Bibelen, hvor der står, der er mine vidner. Jesus kalder dig i dag til at være hans vidne. For at du kan gøre det, så må du leve sammen med Jesus, nær Jesus, tæt Jesus, bryg tid i bøn, stilhed, bibellæsning. Og dernæst så handler det om at være lydig og praktisere missionsbefaling. Lad det ikke bare være intellektuel viden, men lad det føre til handling i dit liv. Tag nogle skridt i tro. Gå og fortæl. Vær frimodig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig for, at du har kaldt mig til at være dit vidne. Du har kaldt alle kristne til at vidne om dig. Fyld os nu med din ånd. Fyld os med kraft. Og giv os, Herre, noget af din nød og kærlighed for fortabte mennesker rundt os. Hjælp os til at se, Herre, at det handler om himmel. Det handler om helvede. Lad os være dine frimodige vidner, Herre. I Jesu navn. Amen.